hvor er det fucking privilegeret, at du kan overhøre ting.
Ja, for
så kan han sidde med sin telefon, og et barn siger, far, hvor er min labubu? Og så hører han det ikke. Så, far, hvor er min labubu? Og så hører han, siger, hallo! Der er et barn, der snakker til dig. Jeg står nede i den anden hus, jeg vil lægge tøj sammen. Der er en, der snakker. Prøv, hallo!
Jeg svarer altså, nu.
God, jeg vil ønske, at kunne lukke ned. Jeg er misundelig.
En af de tilstande, jeg har befundet mig rigtig meget i, siden jeg blev mor, det er overvældelse. Jeg er blevet overvældet af alle de nye behov og beslutninger og tanker og følelser, der pludselig bor i mit hoved og i min krop. Og nogle gange så er det så voldsomt, at min hjerne føles som sådan en dårlig trykkoger købt på Temu, der står og væser og sekunder fra at eksplodere. Og den her trykkoger-følelse, tror jeg, at rigtig mange mødre kan genkende. Men for mange mødre med ADHD, så er overvældelsen ikke kun knyttet til de her ekstra pressede dage. Den kan være en meget mere gennemgående del af hverdagen og også have langt større konsekvenser. Og i dag der skal vi tale om at være mor med en ADHD-diagnose. Jeg skal tale med to kvinder, som begge først er blevet diagnosticeret lang tid efter de er blevet mødre. Og vi skal tale om, hvordan det er at stå med ansvaret for andre mennesker, når ens eget nervesystem konstant er i alarmberedskab. Og så har jeg også inviteret en ekspert i studiet, som kan hjælpe os med at forstå, hvad der gemmer sig bag de her fire bogstaver, og hvad man kan gøre for, at livet bliver lidt lettere, når man er mor med ADHD. Mit navn det er Josefine Stork, og velkommen til MomKind Podcast. Velkommen i studiet, Christina Sander, Nina Klære og Anne Philipsen.
Tak.
Tak.
Før vi løfter låget på den der trykkoger og taler om ADHD i moderskabet, så skal vi lige som altid have en morstatus. Christina Sander, du er journalist, influencer og foredragsholder eller showgirl. Er måske en mere passende
betegnelse. Ja, det tror jeg også,
det er. Lyder lidt som noget, man kan finde inde på sådan en meget eksotisk sted, jeg lige har gået forbi på Istedgade. Men det er ikke den slags showgirl.
Men foredragsholder er helt klart for tørt på en eller anden måde. Sådan, fordi så skulle man stå mere stille, føler jeg, på scenen, end det vi gør.
Ja. Og nu siger du vi, fordi det er jo både dig og Nina, der er showgirls. I har jeres eget show, som hedder Den pæne pige kommer ikke. Og det show, det turnerer I med nu her rundt omkring i landet. Det handler om, at vi skal være bedre til at sige nej, og vi skal pakke skammen væk. Vi skal pakke den pæne pige væk.
Præcis.
Jeg håber ikke, I har pakket den pæne pige væk her. Nej. Det må jeg også gerne.
Ja, hun har pakket en helt
det er ikke godt. Nå, men udover at være en showgirl, så er du også mor til Marlon på 7, og har tvillingerne Calvin og Uma på 4, som du har med din kæreste, Michael. En morstatus for dig, Christina Sander.
Jamen, min morstatus er, at jeg føler, at vi er ved at ramme, altså vi nærmer os det der sweet spot, hvor at ting begynder at lysne lidt. Og det siger jeg, fordi at nu er tvillingerne 4,5 knapperne op. Og det har været 4,5 år i lidt tåget. Jeg vil ikke sige mørke, men bare sådan, vi har famlet lidt. Aldrig rigtig vidst, hvad vi skulle. Aldrig rigtig vidst, hvad natten byder. Aldrig vidst, hvad dagen byder. Weekenderne har været lidt lange. Ferierne har været rigtig lange. Nu begynder det at vende. Og jeg har hørt andre tale om 4-årsalderen, som det tidspunkt, hvor man sådan, okay. Jeg kan faktisk bed at tage dit eget vand, eller vi kan tale om, hvordan du har det, eller du kan sige til mig, hvis du har ondt i maven, når du vågner om natten. Altså det der, hvor man ligesom begynder at lære mig at kende, og vi kan snakke sammen, og jeg kan begynde sådan at faktisk at sidde ned i mere end 2-3-4 sekunder ad gangen. Så det er sådan lidt mere overordnet morstatus, men jeg kan mærke den meget tydeligt for siden, fordi jeg har glædet mig meget til, at det skulle ske.
Og vi skal vente 4 år, sidder jeg her med en
på 8
måneder og tænker,
hvor det er lang
tid. Det
føles lang tid, ja. Jeg føler, det bliver nemmere og nemmere moderskabet. Ikke? Og det ved man jo først, når man ligesom er gået igennem de forskellige faser. Nu er Ninas jo endnu ældre end mine, og jeg læner mig også meget ind i Ninas fortælling, at hun er sådan, okay, nu chiller vi faktisk i weekenden. Og jeg er sådan, okay, what? I chiller? Okay, sindssygt. Ja, vi er på rette vej.
Vi er på rette vej, men I chiller ikke helt endnu.
Ja, vi chiller ikke. Der er ikke noget chill over det, vel? Men vi kan snakke sammen nu.
Dejligt. Nå, Nina, også en morstatus for dig. Du har 3 børn. Den ældste er 12, det er August. Så har du Willum på 8 og Molly på 6.
Molly på 8 og Willum på 6.
Det var sådan, det var. Og det har du sammen med din mand, Nikolaj. En morstatus for dig. Chiller du bare super meget, eller?
Ja, det gør jeg faktisk.
Nej, altså,
det lyder også lidt irriterende, hvis man sidder og lytter til det her og har en på 8 måneder og en på 2. Altså, men der kommer en dag. Altså, nu er det sådan, jeg savner dem faktisk nogle gange. Især ham på 12, fordi han forsvinder jo bare. Og så er han oppe på sit værelse og sidder der og snakker med venner. Og ja, der er selvfølgelig stadig konflikter. Og nu skal man jo lære nogle andre ting. Nu er det nogle andre konflikter, man står i, og nogle andre ting. Det der med at slippe dem lidt også. Sådan, tør vi godt lade dem gøre det her? Mm. Og så bor vi også, det er også en lille disclaimer, vi bor jo i en lille landsby, så de går også selv hjem fra skole og sådan noget. Så der er jo ikke det der sådan... For mig var det der med at hente og aflevere, det var også et pres. Mm. Sådan, hvem gør hvad, og hvad tid skal vi gøre? De må ikke være der for sent, og de skal også have lov at lege, hvor nu er de det, man kalder selvbestemmere, så de tjekker bare ud, og så går de hjem.
Ja. Ej, hvor dejligt. Du sidder og sindssygt. Tænker, hvad, Christina?
Det er sindssygt. Jamen, vi er jo en slave af de der tidspunkter, der vi skal ud af døren, og så skal vi afsted, og huhej, og vilde dyr, og nej, der er glat, og hvorfor har vi ikke fået ryddet sne, og kom nu afsted, og der bliver bandet og svoglet, og så skal vi hente igen om eftermiddagen, og hvem henter hvem først, og vi bor i en anden by, der hvor vores søn går i skole, så det er også et logistisk mareridt. Ej, men som jeg siger, det begynder at lysne. Vi er der ikke helt endnu, vel, men altså...
Men vi kan høre, der er lys for enden af
tunnelen for dig. Ja, fra 37 til 7.45, der er det grimt hjemme i vores bryggers.
Okay.
Altså, det er det stadig. Og det tror jeg, det vil være, blive ved med, indtil de er flyttet hjemmefra. Fordi det går meget langsomt.
Ja. Okay.
Men generelt chiller. Altså, jeg frygter ikke en vinterferie mere. Og jeg frygter ikke en weekend. Og det har jeg har ægte frygtet det før. Altså sådan, nej, jeg vil hellere på arbejde.
Okay, ja.
Det er ikke, fordi jeg ikke vil være sammen med dem, men det er sådan den der overvældelse. Ikke? Mm-hmm. Altså, og hvis ikke vi har en plan for, hvad vi skal lave, så bliver det... Så jeg kan ikke være i det.
Ja, og det er præcis den overvældelse, vi skal tale om i dag, som kan fylde hos rigtig mange mødre, men især hos ADHD-mødre. Ja. Men før vi dykker ned i den følelse og den tilstand, skal vi selvfølgelig også lige have en morstatus for dig, Anna Philipsen. Du er her i dag som ekspert. Du er psykiater, klinikejer, foredragsholder. Du er også huspsykiater i Manu Sirens podcast om ADHD. Kun han har en hel podcast, der handler om det, så du er den helt rigtige til at sidde her. Men før at du gør os klogere på de her fire bogstaver, så må du også gerne lige komme på med en morstatus, fordi du er mor til to drenge på 22 og 24. Så der er måske endnu mere chill hjemme hos dig, eller hvordan?
Ja, det må man sige. Altså, vi har haft det sådan lidt, mig og min mand, at det var ligesom før vi fik børn, at man havde sådan nogle uforstyrrede weekender, og man lige kunne gøre noget spontant. Det har været ret fedt. Og så har det jo været sådan lidt nervepirrende, når ens børn flytter helt ind til København og har boet ude i små byer. Kan de overhovedet klare sig? Og det kan de. Ja. Og det er virkelig fantastisk at opleve, at tingene går, og de kan selv.
Ja.
Ja.
Så de er flyttet fra reden nu?
Mm.
Ja. Godt. Jamen tak for jeres morstatus. Jeg runder lige af med en kort status for mig her. Det er, at jeg har begyndende paradentose. Punktum. Nej. Det er fordi, jeg var til tandlægen for nylig, og ligger der med slanger ind i munden, og tandlægen kigger ind i den mund og siger, er du lige blevet mor? Og jeg får gurglet, ja. Og så siger hun, det kan man godt se på dine tænder. Man kan åbenbart se på mange kvinder, når de er blevet mødre, at det ikke kun er en, hvad man siger, det er hele en selv, der inklusive tænder, der ligesom forsvinder i baggrunden. Du sidder og ser helt...
Altså, fordi du ikke børste dem, eller?
Jamen, ja, og det måtte jeg jo så sige til hende med alle de der slanger i munden, at ja, altså, det har du ret i, jeg er lige blevet mor, og ja, jeg får ikke lige altid børstet dem så godt, og nogle gange får jeg heller ikke lige overhovedet børstet dem.
Okay.
Ja. Og det er fordi, så er man i gang jo, altså jeg har en søn, der vågner klokken 4:30 om morgenen, og så er jeg bare på, og så er der alle mulige ting, der skal gøres, og så får jeg sgu ikke lige børstet mine tænder. Jeg har fået børstet tænder i dag, vil jeg bare lige sige.
Okay.
Og brugt tandtråd. Fordi så okay, i mig okay, gå okay, hele vejen ned i Elgiganten og købe den dyreste elektriske tandbørste og det dyreste tandtråd inde i Matas. Fordi jeg var sådan, jeg skal bare ikke lugte af mukken røv ud af munden. Fordi paradentose er jo den der sådan lidt tandsygdom, man forbinder med gamle mennesker. Altså det lugter sådan. Det er jo tandkød, der begynder at rådne lidt. Ja. Ja, jeg kan godt se. Nu kan I lytter, I kan ikke se alles ansigt herinde, men det I rynker på næsen.
Super forfærdet.
Jeg er lidt mortified. Sådan det skal vi ikke ud i.
Nej. Altså. Jeg ved ikke, lugter jeg ud af munden?
Nej.
Okay, godt. Jeg har som sagt også børstet tænder, og siden at tandlægen fortæller mig, at jeg har begyndt paradentose, har jeg børstet rigtig meget tænder. Så det var bare lige en morstatus fra mig her, og forhåbentlig kan jeg spejle nogle af jer andre, der heller ikke lige får børstet jeres tænder.
Hvis du er mor, så har du helt sikkert haft tanken. Hvorfor græder mit barn? Altså, er det bare babyting, eller er det en af de der situationer, hvor man har timelange samtaler med ChatGPT klokken 3 om natten?
Min egen søn på 7 måneder havde kolik, og i lang tid der gjorde vi det, som mange forældre gør. Vi prøvede lidt af hvert, krydsede fingre og håbede på det bedste. Og på et tidspunkt begyndte vi så at få en fornemmelse af, at der måske kunne være en sammenhæng med komælk. Og først lang tid senere fik vi det så bekræftet hos lægen. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ville jeg ønske, at vi havde haft et værktøj, der kunne give bare lidt mere overblik tidligere i processen. For nogle spædbørn, der kan symptomer som meget gråd og uro, opkast eller forstoppelse nemlig være et tegn på allergi over for komælk, altså ligesom min søn. Og det er selvfølgelig altid noget, man skal tage op med sin læge eller sundhedspersonale, hvis man mistænker det her. Nutricia har lavet et værktøj, der hedder Symptomtjekker. Det er ikke et diagnoseværktøj, men det kan hjælpe dig med at samle dine observationer og forberede dig til besøget hos lægen. Også når man er træt og tvivlende og en lille bit smule rundtosset, som jeg er hele tiden lige nu, føler jeg. Det du skal, det er, at du skal udfylde Nutricias symptomtjekker for at forberede dig til besøget hos lægen. Du finder symptomtjekkeren på nutricia.dk/symptomtjekker eller via link i episodeteksten. Og nu videre til dagens emne, som er ADHD. Og når man er mor med ADHD, så kan det føles meget overvældende. Jeg tænker, Anne, vi lige skal sætte scenen som det allerførste. Cirka 5% af befolkningen har ADHD, og nyere tal indikerer, at forekomsten blandt kvinder er stigende, og altså også muligvis på niveau med mændene. Kan du ikke lige kort forklare, hvad der kendetegner kvinder, særligt mødre, med ADHD?
Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo alle de ADHD-symptomer, som alle kan få, hvis de bliver belastet psykisk eller fysisk. Det vil sige hyperaktivitet. Det kører hurtigt. De kan ikke holde ud at sidde stille. De tænker alt for mange tanker ad gangen. De har indre uro, og det er dybt ubehageligt. Så kan de have svært ved at bevare fokus der, hvor de bør. Så de glemmer ting, og ting roder, og de får ikke overholdt aftaler og sådan noget. Og så manglende impulshæmning, at de kommer til at blive enormt vrede, når de absolut ikke skal det, og de bliver super kede af det bagefter, fordi det var ikke med vilje. Og de lover sig selv, det skal aldrig ske igen, at jeg råber mine børn. Men det sker næste gang, de er presset, og medicinen ikke rigtig virker. Og søvn bliver elendig. Og det er meget sjovt, det du siger med, at du har født, og så får du paradentose. Fordi det vi ved sker er, når den sammenhængende søvn er dårlig, så har vi ikke særlig meget væksthormon, som er det, der udskiller nedbrydelse af kramphormoner og styrker immunforsvaret. Så hvis kvinderne generelt de sidste halvår af graviditeten allerede har sovet dårligt, og de så får et barn, der vågner og skal ammes, prøv at høre, så er de stresset, og det gør, de sover endnu dårligere, deres immunforsvar bliver dårligt, deres humør bliver dårligt, deres selvkontrol bliver dårligt. Så det er rigtig vigtigt at gøre noget ved.
Nu vender jeg mig over til jer, som jo begge har fået diagnosen ADHD. Christina, du er medicineret for det. Nina, du er i gang med en proces, skal lige finde ud af, skal du overhovedet medicineres for det, og i så fald, hvilken medicin skal du have? Ja. Men kan I genkende til noget af det, Anne fortæller her om kvinder med ADHD og de symptomer, at mange kan opleve? Nu kigger på dig, Sandra.
Ja, ja, 100%. Og jeg vil sige især den del med, hvordan man oplever det, når man har lidt større børn. Altså fordi jeg lagde ikke så meget mærke til det i forbindelse med graviditet og fødsel og amning. Altså fordi det er så sindssyg en undtagelsestilstand, man alligevel er i, at det er svært at registrere afvigelser fra normalen, fordi alt er en afvigelse fra normalen. Men jeg kunne især mærke det, efter vi havde fået tvillingerne, hvor vi jo så havde, vi fik 3 børn på 2 år og 9 måneder. Så vi havde 3 meget små børn i rigtig lang tid. Det har vi jo sådan set stadigvæk. Og det er jo overvældende for alle, og derfor var jeg faktisk også lidt sådan tilbageholdende med, skal jeg egentlig gå i udredning, fordi ville det her ikke være sindssygt for alle, der fik den her konstellation? Men jeg tror, det, som ligesom gjorde udfaldet for mig, det var netop det der med, jeg kan simpelthen ikke styre min vrede, jeg kan ikke styre min reaktion. Jeg har mega svært ved sådan at impulskontrollere mig selv. Samtidig med, at jeg havde alle de klassiske også ADHD-tegn, hvor jeg ligesom laver alle mulige sindssyge projekter og brænder ud midt i det hele, så er alting ruder og ligner det er eksploderet. Og min kæreste blev sindssyg over mig, for så havde jeg ryddet op i badeværelseskufferne igen, og med ryddet op, der mener jeg bare taget alt ud. Altså sådan nogle ting der, som er virkelig problematisk, når man også har tre små børn, der konstant har brug for et eller andet. Så der var sådan en tilstand hjemme hos os, hvor jeg følte, at I'm the chaos. Altså det er faktisk ikke børnene, der er kaotiske. Det er mig, der bringer kaos ind i den her familie. Og derfor valgte jeg så at gå i udredning. Og den var så klokkeklar. Og det har egentlig også været dejligt at finde ud af efterfølgende jo, fordi at det betyder, at jeg også bedre kan, altså sådan ud over medicin, som har været en rejse for sig selv, men også det der med at finde ud af de mestringsstrategier, som jeg havde, inden jeg blev mor. Altså at sætte alting i system, have struktur for alt, have kalenderstyring. Jeg har aldrig glemt ting. Jeg har altid haft styr på mit shit. Ingen ville nogensinde have tænkt det her om mig, inden jeg fik børn. Men så kommer der børn, og de vil skide på dine systemer. Og de giver ikke en fuck for struktur. Og det fucker fuldstændig med ens hjerne, når man har ADHD. Jeg kunne slet ikke være i det der kaotiske, uforudsigelige kontroltab. Så det der med at vide, okay, det handler også om, at jeg skal have nogle pauser fra det her. Jeg skal have noget uforstyrret alenetid, hvor min hjerne den sådan indkapsles, og ingen må tale til mig. Og jeg skal være så uforstyrret, at jeg heller ikke frygter, at nogen kan komme til at forstyrre mig. Så ingen må være hjemme. Sådan noget der. Find ud af at finde de der åndehuller. Det kan man pludselig bedre, når man sådan har diagnosen.
Ja, så det var det, diagnosen gav dig. Altså mulighed for at handle på det, altså finde nogle nye strategier for, hvordan du kunne få det bedre i dit moderskab. Men også måske være lidt mildere over for dig selv, tænker jeg. Altså der er jo en forklaring på, hvorfor det hele så har føltes som et stort kaos, og hvorfor du kommer til at smide alt ud af badeværelseskufferne og råbe dine børn osv.
Ja, og det er jo lige det, altså... Både, at det at få diagnosen gør jo både, at man ser på sig selv med lidt mildere øjne, men man bliver også bedre til at finde ud af, hvad er det så egentlig, jeg har brug for, og så rent faktisk bede om det, fordi det tror jeg egentlig er generelt for rigtig mange mødre, måske også fædre, at også selvom man ikke har ADHD, man kunne nok godt sjuste sig frem til, hvad der vil gøre ens liv nemmere eller bedre, men det er ret svært at bede om det, fordi i en familie med små børn, så ved man også, når jeg beder om pauser og alenetid, så trækker det ekstra på den anden. Så man er hele tiden i sådan et regnskab, hvor man skal sådan retfærdiggøre, at jeg har brug for flere pauser, end du har. Michael, min kæreste, han har aldrig brug for pauser. Vi har sådan en aura-ring, hvor man kan se sit stressniveau. Og hans stressniveau, det falder, når vi alle sammen kommer hjem om eftermiddagen. Og mit, det fucking eksploderer. Og det er bare sådan, vi er nødt til at erkende, at vi to er vidt forskellige mennesker. Mm. Jeg har brug for pauser i en helt anden grad, end du har. Han kan sove på sofaen, selvom alle tre børn er hjemme. I could never. Så vi er forskellige mennesker, og jeg har det bedre nu med at bede om det, som jeg rent faktisk godt kunne mærke før, at jeg havde brug for.
Mm. Og det kan du med den der diagnose i hånden. Mm. Og den diagnose har du også, Nina. Yeah. Hvordan oplever du, at den kommer til udtryk, særligt da du havde små børn? Fordi de er jo lidt større nu, og de chiller lidt mere.
Ja, men de chiller lidt mere.
hvordan kom det til udtryk, da du var småbørnsmor, den her diagnose?
Ja. Altså, og jeg så hurtigt kunne sådan eskalere en situation, hvor at, en klassisk morgen, alle skal ud af døren. Nogen fatter ikke at tage sko på. Der er min mand meget sådan, hov, jeg kan se, at du ikke tager sko på. Vær sød at tage dine sko på. Hvor jeg er sådan, hvorfor fuck bliver der ikke taget sko på i den her gang lige nu? Og så bagefter sådan, hvorfor sagde jeg fuck? Altså sådan, den der selvbebrejdelse hele tiden. Altså og råber, altså hvis de løber og leger fangeleg i huset. Det, altså sådan lyde, jeg er meget sådan med lyde. Jeg bliver så overvældet af det. Og hvis der var mange lyde, så i stedet for at sige til dem, prøv at høre, det gør noget ved mig, at de larmer så meget. Det tror jeg faktisk godt, de ville kunne forstå. Så råbte jeg, hvor sådan, nu bidrager jeg jo bare til endnu flere lyde, og de hører ikke noget, for jeg sidder bare og råber ind i sofaen, og de er oppe ovenpå, og sådan opeskalerer noget, der kunne have været gjort meget roligere. Mm. Altså jeg ville jo ønske, jeg var nylig udredt, og jeg ville sådan ønske, at jeg var blevet diagnostiseret, enten før jeg fik børn, eller tidligt i mit moderskab.
Ja, hvorfor?
Jamen så havde jeg set mig selv med mildere øjne, og jeg havde måske forstået, hvorfor at sådan en morgensituation gjorde de her ting ved mig, så kunne jeg jo nemt have sagt til Nikolaj, du er simpelthen nødt til at sørge for overtøj. Eller det er de ting, der trigger mig. Nu har jeg bare stået i det, uden at kunne være i det.
Mm. Ja. Og hvad for nogle følelser stod du så med efterfølgende, når du er kommet til at råbe af dine børn, fordi de ikke fucking har taget sko
altså,
på?
Altså, hvor mange gange jeg ikke har siddet på den trappe, efter de var gået og grædt, og har måttet ringe til Nicolaj. Jeg er den dårligste mor, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så, hvordan har børnene det efter? Hvor sådan, de fatter ikke, du har råbt. Og nogle gange havde de fattet, at jeg havde råbt. Og der var det også vigtigt for mig at sige undskyld til dem. Så jeg det værste for mig har faktisk været, hvis de skulle vokse op og sige sådan, ja, at min mor var også altid så utilregnelig. Det ville være det værste for mig.
Ja.
At de ikke vidste, hvor de havde mig. At nu ved jeg ikke, om vi må gøre det her, for så snapper mor. Altså sådan, det ville være det værste. Så det har været så vigtigt for mig, hvis der har været en situation, som jeg har været med til eller opeskaleret, at jeg så har fået sagt undskyld og set dem i øjnene og være sådan, jeg kom ud af mig selv, og det er jeg virkelig ked af.
Ja. Så det har du gjort meget ud af meget. På bagkant at reparere?
Yes, virkelig.
Okay.
Og nogle gange har jeg jo kunne se på dem, de har været sådan, åh, hvorfor skal vi sidde i den her samtale? Men det har været så vigtigt for mig at få det ud og ja. Få kigget dem i øjnene. Sådan, det var ikke i orden, jeg råbte af jer. Og nogle gange, I skulle også have taget de sko.
Ja, og nogle gange, altså,
Nogle gange er de jo pisse irriterende, ja. Så bliver det ikke en dybt følt undskyldning. Så er det mere sådan, hey, det der skete i morges, det var ikke i orden over for mig, og det var heller ikke i orden over for dig. Altså sådan, sådan videre. Men hvis jeg føler, at jeg havde den tungeste del i, at det var stukket af, så havde jeg brug for at sige undskyld.
Ja. Men alligevel også nogle gange følt dig som en dårlig mor.
Hey, så tit.
Ja. Har du også det, Sandra?
Ja, virkelig.
I hvilke situationer?
Jamen, der har været forskellige situationer. Altså, desværre så er det jo det, man husker. Fordi der har også helt sikkert også været mange situationer, hvor jeg har været rigtig god. Men man kommer til at huske altså, de der enkelte tidspunkter, hvor man sådan eksploderede. Altså, og jeg har nogle enkelte, altså, jeg kan huske blandt andet en morgen, hvor jeg tror, tvillingerne har været et, og storebror var tre eller sådan noget. Måske lidt ældre, vi skulle ud af døren en morgen, og jeg var alene med dem. Michael, han arbejder meget i Jylland, så jeg har haft mange sådan eftermiddag, aftener, nætter og morgener alene med dem. Og jeg husker så den her morgen, hvor jeg... Det var også igen noget med, vi skulle ud af døren. Og jeg råbte simpelthen så meget, at... altså, jeg råbte så højt én gang, at jeg blev hæs. Altså, jeg havde simpelthen ondt i halsen, da jeg afleverede dem. Det tænkte jeg over på vej hjem i bilen. Jeg var sådan, okay, det var for meget. Altså, mindre havde også været for meget. Men det satte sig simpelthen fysisk spor i min hals, hvor meget jeg havde råbt, hvor højt jeg havde råbt. Og det er jo sådan nogle situationer, jeg har også på et tidspunkt, en gang i de gamle dage, hvor at, nu arbejder vi begge som influencer, og jeg brugte mine børn i reklamer engang. Det var en anden tid. Så kan jeg huske, at jeg ville have tvillingerne med i sådan en reklame for noget creme, eller et eller andet. Så jeg har et kamera til at stå og filme en situation, og de har ikke været mere end 9 måneder eller sådan noget. Og de bliver ved med at kravle ud af billedet. Og det er sygt irriterende. Og så prøver jeg at hente noget frugt til dem, og prøver at få dem til at blive siddende og sådan noget der, for jeg skal lige have sagt et eller andet til kameraet. Summa summarum, jeg bliver så frustreret på et tidspunkt, at jeg rejser mig op og råber helt vildt højt og går ud af rummet. Og de begynder at græde, de bliver forskrækket. Og det har jeg på kamera.
Ja.
Og det er faktisk den værste video, jeg har fundet i min rulle ever. Og jeg har set nogle gange efterfølgende som sådan et skræk eksempel til mig selv om, på en eller anden måde, hvor langt jeg sådan havde presset mig selv ud i en ukomfortabel situation. På alle mulige måder i mit arbejdsliv og med ADHD og med små børn og alt muligt. Alle mulige dårlige ting, der var kombineret på samme tid der.
Men det vil jeg faktisk også sige, det er jo det, der også lidt er problemet, når man ikke har diagnosen så tidligt. Jeg troede jo, at det her bare var motherhood.
Ja.
Og jeg havde også en mand, der arbejdede nat, så jeg havde også nætter, morgener,
ja.
Og når jeg kom hjem, sov han, så vi skulle også lige være stille, så vi havde ikke sådan 8-16 almindelig, så jeg var bare sådan, det er fordi jeg er mor, og vi er lidt presset af, at han arbejder nat, og sådan, altså, man kan jo altid dække det ind under noget andet, nu var de små, og Michael er i Jylland, altså, jeg tænkte ikke ADHD dengang, jeg tænkte bare, det er fordi vi lever lidt anderledes, og det er lidt presset, og så er det en dårlig mor. Altså sådan, det var det.
Ja, man har jo heller ikke noget at sammenligne med.
Jeg troede alle andre mødre,
ja.
De gjorde også det her, eller de havde det også sådan her.
Ja, du sidder og siger ja, Anne.
Ja, altså, fordi det med, at det har så store konsekvenser for kvinder med ADHD, jeg synes, det er så uretfærdigt. Altså, fordi hvis de fik hjælp, ville det ikke være sådan.
Men hvorfor er der så, altså, der er gået lang tid før både Nina og Christina får en udredning. Og det er jo ikke enestående tilfælde. Der er jo rigtig mange kvinder, der går under radaren.
Ja.
Hvorfor gør kvinder det?
Altså, det handler om flere ting. Dels har diagnosen hos voksne ikke været accepteret i særlig mange år, eller man har heller ikke forstået, at man faktisk kunne gøre en kæmpe forskel for de her mennesker. Derudover så er der rigtig mange kvinder, som kan stramme op og tage sig sammen. Altså de kan maskere og sidde lige så stille og fint, ser det umiddelbart ud til. Hvis man kigger lidt tættere, så kan man se, at de dimser, piller og sidder med fødderne. Og det er faktisk sådan, at rigtig mange kvinder med fibromyalgi, de har ADHD. Og hvis man spænder i kroppen hele tiden, fordi hvis ikke man gør det, så kommer man til at larme, og det har man bare hørt mange gange, sidde stille. Så det sidder så dybt i folk, at de skal sidde stille, så de faktisk får muskelspændinger af det.
Altså. Fibromyalgi, det er sådan en muskelsygdom,
ja,
ikke?
Ja,
hvor musklen spænder op.
Ja, på en del triggerpunkter. Der, hvis man trykker på dem, så har folk virkelig ondt.
Okay, altså har I også, nu fortæller Anne, at grunden til, at kvinder går under radaren, er alle de her strategier, vi har for at, ligesom at kunne passe ind. Har I også haft sådan nogle strategier?
Ja.
Du sidder ikke og...
Ja, det er sindssygt. Altså, da jeg begyndte at gå i udredning, alle omkring mig var sådan, jeg tror altså ikke, du har ADHD. Altså, du har siddet og passet dit job inden for jura i 13 år, du var god i skolen, og du var stille, og du var... Altså, to the point, at jeg i mange år faktisk troede, jeg havde OCD, fordi jeg var sådan... Der må være noget med mig, det må være OCD, fordi jeg er så struktureret, og alt skal være så ordentligt. Men det har jo nok været en maskering af, at der var uro.
Helt
altså,
klart.
Så fungerer det her for mig. Men der var jo ingen, altså selv min mor var sådan, det tror jeg altså ikke, du har.
Altså, men hvorfor var det så alligevel, du tænkte, det tror jeg altså, jeg har?
Jamen det troede jeg heller ikke selv, jeg havde. Mm. Netop fordi jeg har aldrig kravlet på væggen, og de der sådan, for mig var ADHD, det var sådan, altså en, der sidder op under gardinerne og ikke hører efter i skolen, det var jo slet ikke mig. Men har jeg været i terapi for angst, fordi jeg mistede min far meget pludselig, da jeg var 8 år, og jeg har så fundet ud af, at den angst startede dengang. Jeg troede faktisk, det var efter mit tredje barn. Så var der bare flere, blandt andet en terapeut, der var sådan, at måske er dit hyperfokus i ADHD'en det her angst. Det kan du dykke ned i, det kan du sidde og ulme over, du kan google til uigenkendelighed. Det er sådan, det bliver et hyperfokus for dig.
Og hyperfokus, det er en del af ADHD-diagnosen,
ja, altså sådan, ja. Så det kunne jeg sådan grave mig ned i, og slap jeg ret hurtigt.
Ja. Og det ser vi jo desværre for altså kvinder, som ikke har fået diagnosen og ikke bliver behandlet, og hvis de er enormt presset, og deres nervesystem er sådan helt alert, og tankerne kører rigtig hurtigt, så kan de jo få tanker om, at de ikke ammer ordentligt, at barnet ikke er varmt nok, at de ikke er en god nok mor. Og hvis tankerne kommer bravende 10 af gangen, så kan du ikke nå at sige til dig selv, jamen altså, nu kan jeg godt finde ud af andre ting, så det her er sikkert også meget gennemsnitligt. Ja. Og det er virkelig, virkelig ubehageligt for de her kvinder.
Ja. Mit, det var enormt sygdomsrelateret, ja. Og jeg endte så med faktisk at smide det væk, og være sådan, jeg tror igen, jeg er sikker på, at jeg ikke har ADHD. Men så er der bare flere og flere, der har sagt det til mig, og jeg gik faktisk kun i udredning, fordi at eller i håb om, at jeg kunne få hjælp til min angst.
Okay.
Ja. Og så lærte jeg så i udredningsprocessen enormt meget om mig selv. Og var sådan, gud, altså gør alle mennesker ikke det her?
Hvad for eksempel?
Det er sådan reaktionsmønstre, og man skal udfylde det der kæmpe skema med spørgsmål om, hvordan både da man var barn og som voksen og sådan noget. Da jeg sad og udfyldte det, min mor skulle også være med til at udfylde på min barndoms vegne. Og der var der nogle af spørgsmålene, hvor jeg var sådan, klart ja. Og så... da jeg så min mor udfylde det, så var hun sådan, det ville jeg aldrig gøre. Altså det er sådan, var sådan what vil du? Jeg kan ikke, altså der var mange...
Jeg har faktisk et eksempel. Ja, jeg havde præcis på samme måde. Jeg har også altid tænkt, altså sådan her er alle. Især fordi også, når man også deler ud på Instagram og sådan noget, omkring moderskabet og sådan noget, man kan blive mødt af sådan en kæmpe spejl. Så jeg har altid bare tænkt, alt her er helt normalt. Jeg er fuldstændig som alle andre, og det som jeg tænker og føler, det gør alle. Og da jeg så gik i udredning, så en af de ting, som jeg blev spurgt om, det var sådan, hvordan var du til at lave lektier og sådan koncentrere dig om at lave lektier? Og så var jeg sådan, jamen altså, okay, jeg har altid klaret mig okay i skolen, altså, jeg har aldrig læst en bog, nogensinde, som ikke interesserede mig, altså som jeg ikke læste af lyst. Så jeg har aldrig læst en bog i skolen, jeg har sådan hudlet mig igennem de fleste ting. Og sådan tænkte jeg, alle var. Og så hende der psykiater, hun var sådan, nej, andre kan faktisk godt altså læse noget, de ikke er sådan super interesseret i. Jeg kan læse sådan tung jurastof, hvis det handler om noget, som jeg... Vi havde engang en situation i vores gamle sommerhus, hvor der var sådan en adgangsvej, vi skulle have lukket. Og græd mig fuldstændig ned i sådan noget nabojura og skældgrænser, og jeg nærstuderede det i flere måneder. Og det er bare sådan et eksempel på, det kunne jeg, fordi jeg var vildt interesseret i det. Og på ingen andre tidspunkter nogensinde i mit liv ville jeg kunne læse det. Jeg var jo i chok, dengang min kæreste han begyndte at læse. Han læste jura i en kort periode. Og han satte sig bare ned og læste den der bog. Altså sådan, hvordan gør du det? Det kan jeg ikke forstå.
Det er virkelig, det kan virkelig jeg ikke typisk, jeg at læser mange en har sætning, den reaktion.
Ja. Og så ved jeg ikke, hvad der stod. Så læser jeg den sætning igen. Og så registrerer jeg stadigvæk ikke, hvad der står. Og så læser jeg den igen, og så klapper jeg bogen sammen. Nu er sådan, Christina, nu er du simpelthen også bare for dum. Mm.
Det er sådan, det foregår.
Følelsen af at være dum. Er jamen, det noget, jamen, du har sådan, haft det kan meget det,
ja, ja.
Okay.
Og jeg aner ikke, jeg kan simpelthen ikke svare på, hvordan jeg har klaret mig i skolen. Jeg forstår det ikke.
Du har det hudlet dig godt igennem.
Fuldstændig hudlet.
Ja.
Og jeg klarer mig mega gennemsnitligt jævnt ring faktisk i folkeskolen. På universitetet studerede jeg mediejura på et tidspunkt. Det synes jeg var kedeligt. Det klarede mig dårligt. Så startede jeg på journalisthøjskolen. Det synes jeg var spændende. Så fik jeg 12-taller.
Ja.
Ja.
Så der er helt klart med ADHD, og det har jeg aldrig selv set. Men jeg tænkte bare, det synes jeg var spændende, så derfor gider jeg.
Men Nina, ja. Du siger, at grunden til, at du gerne ville udredes, det var på grund af din angst til at starte med. Hvad med dig, Sandra? Hvad var årsagen til, at du tænkte, okay, måske passer de her fire bogstaver egentlig også meget godt på mig?
Altså, det var faktisk det der med bøgerne, som var mit første sådan, okay, sindssygt. Altså, jeg så Michael sidde og læse jurabøger, tænkte, der er et eller andet galt med mig. Det kan simpelthen ikke passe. Altså, jeg har aldrig troet på, at nogen rent faktisk læste. Jeg har altid tænkt, folk, der læser jura, og være, fordi de er vildt interesserede i jura. Men jeg vidste jo, at Michael var ikke interesseret i jura. Så hvordan læser du det her? Altså, og så tror jeg, at jeg har tænkt længe også, fordi jeg har været en del også på Instagram, der har fået diagnosen. Og jeg tænkte, det var da spøjst. Hvorfor har I alle sammen ADHD?
Ja.
Og så begyndte jeg at vente om at være sådan, måske der faktisk er en sammenhæng mellem at have ADHD, og så have lyst til at have det her job. Måske det er det, det stammer fra. Og så talte jeg med nogle veninder også lidt omkring, hvordan jeg sover, og hvordan jeg altid har alle antenner ude, og alle sluser åbne, og hvordan jeg kan høre alt alle steder. Og hvis en sut falder til gulvet 200 kvadratmeter fra, hvor jeg står, så hører jeg det. Jeg ved, hvad alle render og leder efter lige nu. Altså den der sådan konstante, manglende evne til at lukke ned.
Ja. Men det må fandme også være hårdt.
Det er fucking hårdt.
Altså, og særligt moderskabet, for nu står jeg jo selv midt i det, og er mega overvældet. Men det, der hjælper mig, det er, at jeg engang imellem kan trække mig, og så lukke ned.
Ja.
Men
ja.
Hvis ikke man kan det...
Det
må være
en gave. Det er en kæmpe gave. Det har jeg jo sagt til Michael også. Ja. Hvor er det fucking privilegeret, at du kan overhøre ting.
Ja, for
så kan han sidde med sin telefon, og et barn siger, far, hvor er min labubu? Og så hører han det ikke.
Nej.
Så far, hvor er min labubu? Og så hører han, siger, hallo, der er et barn, der snakker til dig. Jeg står nede i den anden hus, jeg vil lægge tøj sammen. Der er en, der snakker. Hallo.
Jeg svarer nu.
God, jeg vil ønske, at jeg kunne lukke ned. Jeg er misundelig.
Jeg er misundelig. Er din mand også sådan?
Ja, for helvede.
Og ja, det er noget, så falder de i søvn samtidig.
Ja, han sover, mens han ikke hører noget. Jamen, jeg bliver rasende. Og det er tit sådan, altså, de står jo lige ved siden af, og sådan, hvad giver 2 + 4? Far? 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 Og der står jeg i den anden. Hvor jeg sådan, så jeg kan snart svare, så detonerer jeg. Altså.
Jeg synes, det er vigtigt, at kvinder får behandling, både medicinsk, men også løbende psykoedukation, så man får tips til, hey, lige nu står du i de her praktiske udfordringer. Du er mega træt, du har ikke selv noget overblik over, hvad du kan gøre ved det. Men vi har et katalog af 1000 patienter, vi kan plukke fra. Mm. Så I med det samme bliver stabile.
Mm.
Og det der med at være stabil er bare vigtigt. Altså det, du fortæller med, at efter ferie eller andet, så er du mere træt nærmest, end da du gik ind i det. Ikke? Det er jo noget, vi ser rigtig meget. Og vi har en masse akuttider efter sommerferien, navnlig og juleferien, fordi folk er udmattet, fordi de ikke har haft ro i hovedet på vej til arbejde. Eller de har været sammen med børnene hele tiden, og de elsker deres børn, og det er rigtig godt. Men de har brug for pauser for ikke at nedsmelte fuldstændig.
Men der er jo rigtig mange, der kan opleve tilsvarende i moderskabet. Altså folk, kvinder, der ikke har en diagnose. Altså at det er overvældende, eller man har brug for pauser. Hvordan finder man ud af, at man har brug for at tage fat i dig, Anne? Altså hvad for nogle tegn skal man kigge efter? Fordi jeg er sikker på, at der sidder nogen derude og lytter med nu og siger, ah, det er Christina Sanders siger, eller det er Nina siger, det er sgu lidt sådan, jeg har det. Men hvordan ved man, at man har ADHD, og man skal række ud til for eksempel sådan en som dig?
Mm. Altså det ved man, når tingene ligesom er next level.
Mm.
Når folk har en funktionsnedsættelse på grund af det, at der er ting, de ikke kan, de må lukke en bog i, de kan ikke læse den, selvom de burde. Eller de er for pinte, når det psykisk gør ondt for meget af tiden.
Okay.
Så de to ting er virkelig, virkelig vigtige. Og så tænker jeg, at der er jo rigtig mange podcast om, hvordan det er for ubehandlet. Mm. Og der er jo noget med, at det kører hurtigt i hovedet. De har 10 tanker ad gang, især når de skal sove. Søvn bliver nemt dum. De har depression, angst, OCD, misbrug, som de ikke rigtig kommer over. De har det, så får de hjælp, og så kommer det sgu tilbage igen. Og det er virkelig karakteristisk for ADHD. Det bliver bare ved at regne ned med problemer og sygdom, indtil vi får det standset og fikset.
Okay. Det var faktisk også sine ting til. Det var en anden. Det var et af de ting, hvor jeg tænkte, nu skal du gøre noget. Lige inden jeg startede udredning, gik det op for mig, at jeg drak vin hver dag.
Ja.
Og jeg følte, jeg havde brug for det. Altså jeg var sådan, jeg kom hjem fra arbejde, eller kom hjem fra hente børn, hvor jeg nu havde været henne, om eftermiddagen, og så var jeg sådan, skal vi ikke have et glas vin? Og Michael sagde ofte ja, nogle gange sagde han nej, vi fik jo også lige et glas i går, og jeg var sådan, ej, tag lige et glas vin. Jeg havde brug for det,
ja.
Til at dulme et eller andet.
Til for ro.
Ja, det gav sådan en indre kropslig ro. Jeg drak aldrig meget, men det var nok til, at jeg sådan, okay, nu kan jeg lade være med at springe i luft, nu har jeg sådan ligesom en lidt mere easygoing tilgang til børnene efter det her glas. Og det var et faresignal for mig. Jeg skal ikke have brug for at drikke et glas vin hver dag, bare for at kunne komme igennem min hverdag.
Tænkte du det på et tidspunkt?
Ja.
Hvornår nåede du til det punkt, hvor du tænkte, okay, det her
jamen,
det er måske
lidt... Det har
lidt...
været lige umiddelbart op til, at jeg begyndte at tage fat i, en psykiater. Altså, jeg var sådan, fordi der også var alle de andre ting. Jeg havde godt haft
det er mange
nogle
ting.
Små indikationer på det her tidspunkt. Og så begyndte jeg at registrere, okay, jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været en dag, hvor jeg ikke drikker alkohol. Og så var jeg sådan, okay, det skal jeg nok tage lidt seriøst. Altså fordi jeg netop føler, at det er et behov mere end bare en ren lyst eller sådan en social...
Ja, altså, det er en god indikator.
Jamen, og der er mange små tegn, man kan holde øje med. Nu har du fundet ud af, at et glas vin, det gav dig ro. Ikke? Det er fordi, der er dopamin, og det virker rigtig godt for dig. Altså, der er jo andre, der finder ud af alle mulige andre ting. Altså overspisning for eksempel. Om, det er især om aftenen. Altså, det er sådan helt karakteristisk, at jamen, de spiser aftensmad, og alt er fint, og efter aftensmaden, så begynder de at snakke. Og de kan ikke lade være, de bliver hysteriske, hvis ikke der er et eller andet, ikke? Og det er
jo også godt. Det er panik, hvis ikke der er noget.
Ja, og der skal man jo have muligheden for at blive medicineret, så man har samme rolige nervesystem som resten af befolkningen.
Ja.
For nu, det er ikke nogen nem udvej bare for medicin. Det er ikke nemt. Der skal rigtig meget til ved siden af.
Og det er jo heller ikke alle, der har lyst til at tage medicin. Mm. Og der er måske også nogen, der ikke har fundet det præparat, der virker. Nina, du siger jo selv, at du ikke har besluttet dig endnu,
om du vil tage medicin. Ja, altså jeg er stadig på en rejse med det. Fordi jeg vil ikke tage medicin for enhver pris. Altså, der skal jeg kunne mærke en betydelig ændring hos mig, fordi det præparat, jeg er på nu, er tredje eller fjerde. Og det tror jeg stadig ikke er det rigtige for mig. Eller måske er det dosen. Det er jo en rejse at finde det, der passer til en. Men jeg kan stadig ikke sidde på en restaurant og være fokuseret på min veninde, der sidder overfor. Fordi jeg har så travlt med... hvad alle laver, hvorfor tjener en heller vin op på den måde, hvorfor sidder de og taler om realkreditlån, og ham der ved siden af mig, han tykker sygt irriterende. Altså den der kamp, det er for at sidde og kigge min veninde i øjnene og sådan høre på hendes job, og jeg hører kun en tiende del, og så glemmer jeg jo at følge op, så glemmer jeg jo at sende en sms dagen efter, og var sådan, hvordan gik det med det møde, du skulle have med din chef, for jeg har faktisk ikke helt hørt det.
Og nu sidder vi jo og griner, men det er jo også det er hårdt, tænker jeg.
Det er så fucking
hårdt. Altså, har I mærket, at det går ud over jeres relationer også? Altså, nu har vi snakket meget om børn, men hvad med partner og veninder?
Jamen, altså, jeg vil så sige, det har virkelig været, det står nærmest i min mentale bog, sådan husk at følge op hos veninder, men der er også perioder, hvor jeg sådan, okay, får du dårligt? Mm. Altså, jeg har en veninde, som er så god til at følge op på mig altid, og så er jeg sådan, fuck, og så glemte du lige at sige tillykke med det der, eller hvordan gik det med det der? Og også med min mand, hvis vi en sjældent gang er ude at spise. Altså, han er meget fokuseret på sådan at sætte mig på den rigtige side. Altså, helst ikke ud mod restauranten.
Ryggen til
mig. Ja, og det er jo et problem, hvis det er en restaurant med en sofa, for så vil jeg gerne sidde i sofaen, men den er jo tit op ad væggen. Face out.
Ja.
Og så ved han godt, at det bliver ikke meget samtale, vi har i dag. Og det er pisse irriterende.
Ja.
Og kan du også genkende, at det går ud over dine relationer?
At ja, altså også nu, apropos det der med, at Michael han er meget i Jylland. Altså han er rigtig god til at skrive, eller jeg savner dig, eller hvordan går det med børnene og sådan noget. Og jeg er super meget out of sight, out of mind. Jeg registrerer ikke ting, der ikke er i samme rum som mig. Altså hvis ikke du er her, hvor jeg er, så eksisterer du ikke.
Ja.
Og sådan har jeg det jo, og det er jo, jeg er jo fra Jylland oprindeligt, og hele min familie bor stadig i Jylland. Jeg har rigtig mange veninder stadigvæk også i Jylland, og jeg... Altså, der er kun dem tilbage, som kan holde ud, at der går måneder imellem, at vi har kontakt.
Mm. Og det er jo et kæmpe eksempel på, at det har konsekvenser for dig. Ikke? Og at de der ting der, der er jo en masse tips til, hvordan man får sat i system, at man sådan lidt hardcore skematisk vender tilbage. Men det er bare meget bedre, end ikke at vende tilbage.
Mm. Ja, ja, helt sikkert. Ja. Og hvis vi prøver, hvis vi lige skal dykke ned i de der tips, altså man kan tage medicin, det er en mulighed, men hvis man ikke har lyst til det, eller som sagt ikke har fundet det præparat, der virker, hvad kan man så ellers gøre, hvis man er mor med ADHD?
Punkt 1, få din søvn. Altså, hvis ikke du sover, så får du ikke nedreguleret dine GABA-hormoner, og så kører det bare afsted for dig. Så søvnen er virkelig, virkelig vigtig. Så det er vigtigt, at du ikke er super belastet, at du har pauser, at du, altså, sådan noget som stoffer og alkohol forværrer det rigtig meget. Altså, det kan være godt lige øjeblikket, men det kører bare ting ud på tidsspor. Det er godt at få sat ting i system, få ting i kalenderen, få regelmæssigt god mad, og få meldt ud til dem, der er tæt på en. Prøv at høre, jeg har de her problemer. Hvis jeg har det sådan og sådan, gider du så hjælpe mig med? Og så videre. Og det kan man jo også få noget personale til at hjælpe med, og sige, prøv at sådan overskue, hvad er det, der briller dig, og hvordan kan vi sætte nogle rammer op for det?
Og nu siger personale, altså så, en psykiater som dig, som kan hjælpe med psykoedukation.
Ja, altså jeg har nogle, jeg har nogle behandlere af forskellige art, ja, som bare har vanvittigt meget erfaring i det her, og som kan næsten komme med gode råd til hvad som helst, fordi jeg har talt med så mange.
Ja. Ja. Jeg ved også, at du har et godt råd, Sandra. Der var i hvert fald noget, du gjorde i sommer, der virkede sindssygt godt for dig,
ja,
i forhold til at kontrollere din ADHD, ja, eller symptomer på
det. Jeg har to ting, jeg faktisk vil nævne. Ja. Den ene er rigtigt, det i sommerferien havde vi købt et sommerhus sidste år, og så havde vi så planlagt, at hele sommerferien, altså 5 hele uger, skulle vi være i det her sommerhus. Og det var stadig i den periode, den er vi jo stadigvæk lidt i, men hvor jeg sådan godt kunne blive ret overvældet, især i ferier og weekender også. Så jeg sagde til Michael, min kæreste, som jo også godt ved, at jeg har den her diagnose, og er super sådan forstående og vil gerne hjælpe. Jeg siger til ham, jeg har brug for en time alene hver dag. Gerne to. Du skal tage børnene, enten så tager du børnene på tur, eller så tager jeg alene på en tur. Men jeg har brug for alene tid hver dag. Og det har jeg altid haft brug for, men jeg har aldrig turde bede om det. Fordi, som jeg også sagde tidligere, så trækker jeg jo på dine ressourcer. Men må jeg også sige til ham, jeg vil også gerne tage børnene i 2 timer hver dag alene, så du kan træne eller læse eller sole eller sove eller hvad du har lyst til. Men det har jeg bare brug for. Og det, jeg sætter lige rammen her til at starte med, fordi jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg skal bede om det hver dag.
Mm.
Så nu har jeg brug for, at vi har en snak meget åben om det her fra start. Det vil jeg gerne have hver dag. Og der var han sådan, super, det finder vi bare ud af. Og det blev sådan et system, hvor den ene tog formiddagen, den anden tog eftermiddagen, og så havde vi ligesom frokost og morgen og aftensmad sammen. Fantastisk.
Det
var
virkelig forbindeligt.
Ja.
Godt regnet ud.
Det var en vidunderlig ferie. Ja. Altså det var så afslappende.
Hvordan havde du det? Hvordan mærkede du forskel på dit indre?
Jeg var chill. Jeg faldt fucking i søvn i en hængekøj midt på dagen. Jeg har aldrig sovet midt på dagen.
Læste en bog.
Ikke engang dengang jeg var på barsel, kunne jeg sove midt på dagen. Jeg har aldrig sovet en lur i mit liv. Jeg faldt i søvn midt på dagen. Ja. Jeg var mindfucked, da jeg vågnede. Hvad fanden? Så kom de hjem fra den der tur, de havde været på. Mor, og så lå jeg og sov i en hængekøj. Altså,
ej, hvor dejligt,
men det var for vildt.
Ja.
Det er den ene ting. Be om pauserne. Altså, sæt det i system. Sæt pauserne i system. Den anden ting, som jeg har fundet ud af virker rigtig godt for mig, det er mega hård træning. Det kan ikke bare være lidt træning. Det skal være sådan noget, hvor jeg føler, at jeg smager blod i munden.
Vi slukker lige hendes mikrofon. Ja.
Og det er rigtig irriterende, for nu har jeg haft en knæskade i 8 måneder, så det er virkelig irriterende. Men når jeg kommer derud, hvor jeg har trænet så hårdt, så føles det faktisk næsten ligesom, nu tager jeg så medicin, men den følelse, jeg får af medicinen, som jeg føler sådan dulmer min krop, det kan sådan noget hård træning faktisk også gøre.
Okay.
Det er sådan, jeg føler, min vejrtrækning er anderledes. Jeg bliver afslappet indvendig. Jeg har ikke alt det der fidgeting, altså sådan pille negle og sidde og vippe med foden, og den er konstant sådan, det dulmes. Og så bliver jeg sådan rolig.
Okay. Så fordi du aktiverer din adrenalin, og den der med blodsmag i munden, altså jeg har bare hørt den før.
Er det rigtigt?
Før folk bliver behandlet, ja.
Jamen det er helt vildt.
Ja, altså, jeg tror aldrig, jeg er kommet derude i mit hele
på
liv.
Skader.
Ja, skader på skader, fordi jeg er også sådan, altså jeg løber enten som om, der er en sindssyg sabeltiger efter mig, eller slet ikke. Der er ikke noget in between. Jeg kan ikke sådan, nu løber lige 3 rolige kilometer. Nej. Det gider jeg ikke.
Men du siger, at du kommer aldrig til at lave træning, hvor du får blodsmag i munden.
Men gør du noget?
Gør du noget andet så, Nina?
Nej, det gør
til?
Jeg faktisk ikke. Nej. Og jeg går faktisk tit kontra på pauser, og det går ud over mig selv. Min mand er psykogod til og sige, vil du ikke ind, vil du ikke have en pause? Og jeg siger, nej, det er lige meget. Fordi man kører sådan en regnskab op i hovedet. Han beder aldrig om en pause, men op i mit hoved føler jeg, at jeg skylder. Altså nu har jeg lige været nærmest sengeliggende med en diskusprolaps, hvor han hele tiden, så har gået der og gjort rent og gjort alt muligt, og han har været sådan, vil du ikke ind og ligge lidt? Mm. Jeg siger, nej, det vil jeg ikke, jeg kan sagtens.
Men vi ser det rigtig tit, det med, hvor svært det er at holde pauser.
Helt vildt. Mm.
Det er klart, der er noget pligt i det og noget regnskab. Men det vi egentlig også ved, er, at det kan være ret svært at afbryde det, man laver, hvis man hyperfokuserer.
Jeg er jo tit i gang med alt muligt, hvis han siger, vil du ikke ind og ligge lidt? Eller sådan. Men det er også fordi, min mand han kan falde i søvn stående, og han vil elske, hvis jeg sagde, vil du ikke ind og ligge lidt? Så vil han falde i søvn, og han vil formentlig ikke vågne før dagen efter. Hvor sådan, hvis jeg så endelig tager imod den pause og ligger mig ind, så ligger jeg bare og stiger ind i væggen.
Altså, sådan, og så kører tankerne stadig.
Så kører tankerne, og jeg hører jo, at han ikke får svaret dem på den fucking labubu. Ja. Og sådan, så jeg slapper jo faktisk ikke af, jeg ligger mig ind.
Ja.
Men min hjerne lægger sig ikke ind.
Nej. Og det er det, de fleste ved godt, det er vældig ubehageligt at have en pause.
Ja.
Og så er det også vældig svært at stoppe pausen, når den endelig er gået i gang. Og så er det rigtig svært at gå tilbage.
Ja, helt vildt.
Så derfor bliver folk ved, for de ved, hvis de stopper, for de aldrig gjort det færdigt.
Nej.
Så de er nødt til at blive ved, til de vælter.
Ja. Men Anne, hvad gør Nina så? Fordi træning med blodsmag i munden.
Nej, tak. jeg må prøve det måske.
Måske.
Det virker på sandt.
Someday in Narnia.
Ja.
Jamen, jeg tror, jeg har faktisk bare brug for, måske her i starten, til at forvente mig til længere pauser. Altså, min mand var, min svigerfar fyldte 60, og jeg skulle have været med, men det var der, hvor jeg kunne ikke sidde. Jeg kunne ligge eller stå med min ryg, så jeg kunne ikke tage med. Og der var de jo væk en hel weekend. Og der endte jeg faktisk med at sidde, ligge i sengen en hel søndag og brodere. Jeg var sådan, what? Og da de kom hjem, var jeg sygt træt af, at de kom hjem. Jeg var sådan, nej, jeg elsker det her.
Så du skal brodere noget mere?
Jamen, jeg skal bare, det der noget, der skulle ikke laves mad, der skulle ikke laves frokost. Jeg kunne bare spise et eller andet, hvis jeg blev sult. Altså, jeg tror, jeg skal starte med længere pauser, og så kan jeg måske lære, at en time også er fint. Fordi for mig en time, jeg får helt stress af, hvad skal jeg gøre?
Jeg elsker, at du skal starte med weekendlange pauser.
Nej, uge.
Nå, men jeg vil godt have uge 27 for mig selv, tak. Ja,
men lige sådan lande i det, fordi de der timepauser for mig, så stress. Skal jeg sove, skal jeg brodere?
Men det vil også være for længe familie, ikke? Fordi måske vil du kunne holde 3 minutter ud hver time. Ja. Og hvis du kunne holde 3 minutter ud hver time, og du havde en alarm, ugen efter vil du tænke, lur mig, om ikke jeg kan tage 5.
Ja.
Og lige pludselig er du måske op på 10-20 minutter, og så behøver du ikke så mange i løbet af dagen.
Men for mig er det heller ikke, altså når jeg siger pauser, for eksempel der i sommerferien, jeg lå i hængekøjen en dag. Andre dage var det har aldrig været sådan pauser, hvor jeg bare lå og stirrede ind i væggen. Altså pauser for mig er sådan et fravær af forstyrrelser.
Ja.
Jeg vil faktisk hellere have gang i noget hyperfokus, end jeg vil sidde og stene og glo i luften eller se fjernsyn.
Altså man kan sige, problemet ved hyperfokus er, at du kan formentlig gøre det i 10 timer.
Ja.
Nu kom så børn og mand hjem og sådan noget, men langvej hyperfokus slider. Også selvom det er sjovt og spændende. For mange timer i hyperfokus, på et eller andet tidspunkt, så er du helt skilleret. Og det er godt bare lige at få brudt det op 10 minutter her og der, og så tilbage.
Men hvad gjorde du så, i de pauser der, når du lå en dag i hængekøjen og faldt i søvn og var fuldstændig...
Det lyder simpelthen videre.
Ja. Og var kørt over det. Men hvad lavede du så ellers i de der 2 timer, du havde hver dag?
Så lærte jeg mig selv, så købte jeg en boremaskine, og så hang jeg knager op. Og det kan jeg ikke gøre, når børnene er hjemme, for så skal de være med, og så tager de ting og tager skruer og sådan noget. Altså sådan noget der. Så samlede jeg et fodboldmål. Uforstyrret. Det handler for mig bare om at få lov til at gøre noget, uden at nogen kan forstyrre mig.
Mm.
Det er nok. Det behøver ikke at være noget særligt. Jeg skal ikke have et eller andet planlagt. Eller noget, altså, jeg skal bare gøre et eller andet. Jeg kan glæde mig til, jeg glæder mig til at hente de der knæ op, da det bliver for fedt, man er sådan at købe den der. Jeg ved præcis, hvad jeg skal købe, og jeg har bare, det hele det er planlagt. Jeg sidder efter at komme afsted.
Mm.
Og så får det gjort. Men det er også sjovt, du siger det der med hyperfokus, at det slider, fordi jeg føler, at det opbygger mig. Altså, jeg elsker, når jeg har...
Det kommer an på, hvor lang tid folk gør det.
Ja.
Altså, hvis folk når over et eller andet niveau, og de gjør der belastet og presset,
ja.
Men jeg tror, det er, fordi vi ser jo det som et frirum. For sådan en pause, forstår jeg.
Mm-hmm. Ja.
Altså, i går var jeg ved at farve en stol, og det er gået helt galt. Og der skulle jeg i Matas mange gange. Og min mand var på et tidspunkt som, jeg kan da køre i Matas. Og jeg var sådan, nej, jeg kører i Matas. Ja. Og så sidder jeg der, og så sætter jeg min lydbog på, eller en podcast, og så sidder jeg der for mig selv med sædevarme. Og sådan. Ja. Det er jo, for mig er det også en pause, for der er ikke nogen, der kræver noget af mig.
Nej.
Og det er rigtigt, sådan noget kan jeg også godt lide. Og så får jeg lige, kan I ikke tage ud, så gør jeg rent.
Og det handler jo om at finde de områder, hvad hvor vi har den følelse, fordi det er jo så forskelligt.
Jeg skulle lige sige, det er jo meget forskelligt, både hvordan diagnosen kommer til udtryk, men også hvad man har brug for af strategier for at håndtere den. Ikke? Det tænker jeg, at det er ikke alle, der nødvendigvis vil kunne spejle sig i Christina og Ninas
men det er nogle,
historie.
Men det er nogle rigtig gode overvejelser og ting, I har fået til at fungere.
Ja, du kaldte jo Christina forbilledelig lige frem.
Jamen det synes jeg, altså. Og
suge det til dig.
Ja, tak.
Hvis at man sidder derude og kan genkende til mange af de her ting, der bliver sagt, hvad skal man så gøre?
Altså, jeg synes, det er vigtigt, man bliver udredt, velvidende, at det er svært, fordi der er mangel på læger, der kan hjælpe. Men det er rigtig vigtigt, og det er vigtigt, ikke at finde sig i dårlig medicinering. Altså, medicinering skal til et hvert tidspunkt skræddersys det menneske og den situation, det er i. Og hver gang folks omstændigheder ændrer sig, jamen, så er der noget andet, der skal til. Så det er rigtig vigtigt at kunne bevare kontakten og hele tiden få det reguleret, så det er bedst muligt uden bivirkninger. Det er bare vigtigt, altså.
Og hvad tænker du egentlig om medicinering sammen med en cyklus? Der har jeg hørt nogen tale om, at der skal man gøre noget, eller ikke tage medicin på nogle tidspunkter, eller tage noget andet på nogle tidspunkter af en cyklus. Altså, hvis der er så store udsving i ADHD-symptomerne, når man ikke er medicineret, så kunne man også godt forestille sig, at medicinering skulle variere sin cyklus.
Du har fuldstændig ret. Og det er rigtig godt set.
Og med cyklus menes det her menstruationscyklus.
Ja. Det er sådan, at de tidspunkter, altså det kan være ved ægløsning 1-2 dage, og så op til menstruation, hvor det går helt galt, ikke? Der kan man gøre flere ting. Man kan enten hæve ADHD-medicinen lidt i de dage, og det kan i nogle tilfælde hjælpe. Og alternativt, så kan man give en lille dosis antidepressiv medicin. Man kan give dem i de dage, hvor der er problem, men det er ret svært at vide, hvornår menstruationen kommer. Og det er også, når man er ADHD-patient, så vi ser faktisk ikke særlig tit, det fungerer. Så må folk tage det hele måneden. Og i løbet af 1-2 måneder har de et helt andet velvære og liv, uden de der miste værdighed, grædeture, hysteri, eller hvad, altså depressionslignende symptomer. Så vi kan stort set fjerne det.
Og der vil jeg også lige slå et slag for, at man så begynder at tracke sin cyklus, for du siger jo, det kan være svært at finde ud af, hvornår man har menstruation, men hvis man tracker sin cyklus, så kan man efter nogle måneder rent faktisk kortlægge de her fire faser, hvordan de forløber hos en selv. Jeg går meget op i cyklus, og har også skrevet en bog, ikke at det skal handle om det, det er bare for at sige, at man kan rent faktisk lære sig selv rigtig godt at kende, hvad det angår. Lige her til sidst, nu har I begge to fået diagnosen helt sådan opsummeret kort. Hvad har det gjort for jer i jeres moderskab, at I har fået den her label med de her fire bogstaver?
Jamen, det har sat... Det kan jeg ikke sige kort.
Nej, men så...
Det har sat, så det må du selv lægge råd, men nu kommer der en rigtig lang svar. Ej. Jeg synes, det har sat gang i sådan en soul-searching-proces, faktisk. Fordi når man har gået i en illusion om, at vi alle sammen bare har haft det på samme måde altid, og så finder ud af, okay, jeg er faktisk helt min egen på virkelig, virkelig mange forskellige parametre, og jeg kan faktisk heller ikke vide, hvad der foregår inde i jer andre. Det troede jeg kunne, fordi det er jo det samme som mig, men det kan jeg ikke. Og så begynder man lige pludselig at se verden helt anderledes, og hvordan passer jeg ind her, og hvad gør jeg egentlig? Er det rigtigt eller forkert, det jeg gør? Altså, jeg synes, det er virkelig voldsomt faktisk. Nu var jeg i midtslutningen af 30'erne, da jeg fik diagnosen. Og det kan være sådan ret overvældende at se tilbage på et liv, hvor jeg har tænkt, det var på en måde, og så var det måske slet ikke sådan. Og hvad har alle i andre måske tænkt? Og her har jeg egentlig altid været vildt overvældende at være sammen med, og er jeg super stressende i et selskab, og er jeg fucking dominerende, og snakker jeg egentlig sygt hurtigt? Altså,
du snakker lidt hurtigt, men du er ikke dominerende.
Ja, jeg var radioværdig en overgang, og der var de sådan, du skal snakke langsommere. Det sagde de 7 år, så sagde jeg op til sidst.
Ja, det
men jeg tror også, det er nok det største for mig.
Ja.
Det er sådan en uge, man zoomer ud lige pludselig, og sådan, wow, verden var slet ikke som den var, som jeg troede, fordi jeg var anderledes i den verden.
Okay, jamen det kan jeg godt forstå. Det er jo nogle lidt større ting, som, ja, som du på en eller anden måde skal reflektere over, og på en eller anden måde finde din ben i.
Ja.
Hvor er du henne i din proces, Nina?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg er landet fint i det, og jeg kan huske, da jeg ligesom offentliggjorde, var der mange, der skrev sådan, åh, nu skal du se dig selv, og det var hårdt for, at folk var ked af, at jeg havde fået diagnosen. Jeg er overhovedet ikke ked af, at jeg havde fået diagnosen. Altså, det må jeg bare sige. Mm. Jeg skammer mig ikke over den. Jeg synes, det er vildt at finde ud af, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort altid, ligesom Sandra siger. Men jeg ser også de situationer, jeg har været så ked af med mildere øjne. Sådan, det var mig, der gjorde det, men det var ikke mig alene. Det var fordi, der foregik en proces i mig, som ikke er som andre.
Mm.
Så jeg synes faktisk, altså jeg er jo stadig bare Nina, sådan, uanset hvilke bogstaver, der hænger hen over mig i virkeligheden, men det er klart, især under udredning, der zoomede jeg også lige ud og var sådan, holy shitsen, gør alle mennesker ikke det her?
Det er også fordi, i en lang periode, så har man jo aldrig tænkt over ADHD, og så lige pludselig får man diagnosen, og nu kan jeg se ADHD i mig selv hele tiden. Jeg ser det hele tiden, jeg er sådan, gud for det her.
Men kan det ikke også være, altså kan man ikke fokusere for meget på det? Eller det er måske svært at lade være
med. Jeg synes egentlig, det er lidt befriende. Altså, det er jo ikke, fordi man skal være ansvarsfralæggende omkring ting, men jeg kan godt blive sådan lidt, okay, men det her det er også en af de ting, og det her det er okay, fordi det, du er, som du er. Du har din hjerne, og den gør, som den gør, og det kan sådan, jeg kan være overbærende med mig selv på en ny måde.
Det hører jeg begge to sige, at I generelt bare ser på jer selv og jeres... hvad kan man sige, de ting, I har oplevet, og de ting, I kom til at gøre og sige til jeres børn, med mildere øjne, simpelthen.
Men jeg vil også slutte af med at sige, at jeg synes, at nu ADHD, det lyder tit så negativt. Altså, jeg synes også, i mig er det også nogle gange en styrke. Det er derfor, jeg nogle gange også er en gakket mor, der er sådan, nu tager vi fandme i Legoland. Altså sådan, og også, at jeg får sat ting i søen og er kreativ. Altså sådan... Jeg vil ønske, at det ikke kun blev talt om negativt, også i moderskabet. Altså, jeg føler også, det bidrager også til noget. Jeg har nogle gange en ild i røven, som jeg... Altså, de møder, jeg tit har kigget på og misundet over, de har kunnet bevare roen i en situation. Omvendt tror jeg også nogle gange, de kigger på mig og sådan, kæft, hvis jeg kunne få sat gang i det der, det ville være fedt. Ej, hvor det grineren, hun gør det der. Så jeg beundrer deres ro, men jeg tror også... Jeg synes ikke altid kun, det er negativt.
Ej, jeg tror, der er så mange, der kigger på dig og misunder din ild i røven og evne til at sætte ting i søen. Og det er så vigtigt pointe lige at have med her til sidst, at nu har det selvfølgelig været meget en snak om de udfordringer, der er ved at have ADHD som mor, og dem er der mange af, men der er altså også nogle gaver i lorten, skulle jeg til at sige.
Ja, det synes jeg.
Så det er vigtigt at fokusere på det, også hyperfokusere på det, og måske sætte punktum lige der, at det også kan være en styrke. Tusind tak, Christina Sander og Nina Klære, fordi I kom herind i dag og delte jeres oplevelser med en ADHD-diagnose i moderskabet. Jeg ved for rigtig mange i min indbakke, at det her emne har været meget efterspurgt, så jeg håber, at der er rigtig mange mødre derude, der har kunne spejle sig i jeres historie, og også bruge al den viden, du er kommet med, Anne. Tusind tak for det. Og så sidder der jo sikkert også rigtig mange mødre derude, som ikke nødvendigvis har en ADHD-diagnose, men også kan føle sig overvældet og glemme ting og starte projekter og ikke færdiggøre dem igen, fordi moderskabet er bare vildt og voldsomt. Og til jer derude, så kan I måske også bruge nogle af de gode tips, der er blevet givet her i dag. Christina Sander nævner alene tid eller hård træning, der giver blodsmag i munden. Det er Nina ikke så nødvendigvis klar på. Men der er altså også ting, man kan gøre, hvis ikke man har en diagnose, som kan hjælpe på den her overvældelse, som vi er så mange, der oplever. Mig selv inklusiv. Så tak for de hacks. Tak for at dele jeres historie, Christina og Nina. Tak for dit faglige input, Anne. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Og tak fordi, at du lyttede med, kære lytter.